Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata u Beogradskom studiju sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Petak, 25. februar, Vesti dana. Brisel priprema susret Jahjage i Nikolića za početak februara, saznaje Radio Slobodna Evropa. I danas blokiran put ka Brnjaku, Srbi zaustavili kolonu Euleksa i kosovske policije. Nisam pogrešio kada sam smenio Acu Tomića, izjavio Boris Tadić posle saslušanja po tužbi bivšeg bezbednjaka. U Skupštinu stigao hitan predlog za smenu Nate Mesarović. Više zemalja pozvalo svoje građane da napuste libijski Bengazi. Sutra će biti oblačno sa snegom, temperatura do 1 stepen. U narednih pola sata poslušajte još. Da li dve nove političke partije liberalne orijentacije, čije se osnivanje najavljuje, mogu da popune prazan prostor koji je stvoren urušavanjem sadašnjih stranaka na političkoj sceni Srbije? Bivši LDP-ovac Nenad Prokić.
Mislim da ovaj liberalni pokret nema nikakvu budućnost. Mislim da je Zoran Živković također pripada toj grupi ljudi koja je propustila jednu šansu i sada traže drugu. Tako da morat ćemo da čekamo na formiranje neke nove ideje u Srbiji.
Bavimo se i pitanjem hoće li vladina komisija za istinu o ubistvima novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića uspeti da ode korak dalje od dosadašnjih istraga koje to nisu. Veran Matić, koji je na čelu ove komisije, i Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije.
Uz ovu podršku koju imamo i mandat koji imamo, a to je i da možemo da angažujemo i strane stručnjake, da možemo da očekujemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata.
Ako država proglašava sebe sposobnom da se obračuna i sa organizovanim kriminalom i sa korupcijom, pitanje koje ja imam, kako to država nije sposobna da reši slučaj Slavka Ćuruvije?
Govorimo i o sudbini beogradskih bioskopa. Okupljališta mnogih generacija postale su gradske ruine o kojima niko ne vodi računa.
To mi je žalosno, tužno mi je, zato što to je vreme kad sam ja kao klinac išao u te bioskope, sad to više nije nikome zanimljivo.
Pre dve godine sam.
Zašto?
Se ne isplati bioskop, eto zašto.
Uče idemo u Takvud, bila sam u Delta City-u pred verenje. Pozdrav je tamo kod mene, ne, nisam što.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brisel priprema susret predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Fete Jahjage, koji bi trebalo da se održi početkom februara, saznaje naš radio u Briselu. Naš dopisnik Rikard Džozvijak javio je da još uvek nema zvanične potvrde da će se sastanak održati 6. februara, ali je primetno da se radi na održavanju susreta tokom nedelje počevši od 4. februara. Sastanak između šefova država doživljava se kao još jedan korak ka normalizaciji procesa između Beograda i Prištine, koji će pratiti redovan dijalog između premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija. Šef tehničkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Dejan Pavićević izjavio je da će se novac prikupljen na integrisanim prelazima Jarinje i Brnjak slivati direktno u fond kojim će zajednički upravljati Priština, Beograd i Evropska unija. On je za RTS rekao da će sva sredstva biti upotrebljena za razvoj severa Kosova.
Sporazum je vrlo jasno postavljen i potpuno je nedvosmisleno kako će se novac prikupljen od dažbina na Jarinju i na Brnjaku i sakupljati i distribuirati. Novac će ići direktno u fond i iz tog fonda će biti distribuiran za potrebe 4 opštine na severu Kosova i Metohije.
Predsjednik vlade Kosova Hašim Tači izjavio je ranije da će svi prihodi od carine i poreza ići u fond koji će biti uključen u kosovski budžet. Kolona vozila u kojoj su bili pripadnici Euleksa i kosovske pogranične policije zaustavljena je u Zubinom potoku gde su Srbi blokirali magistralni put Priština-Ribariće. Portparol regionalne policije Besin Hoti potvrdio je da su ponovo postavljene barikade, a reporteri javljaju da je oko 150 demonstranata benzinom palilo automobilske gume. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić saslušan je pred istražnim sudijom u Beogradu po krivičnoj prijavi koju je protiv njega podneo bivši načelnik Uprave za bezbednost Vojske Srbije i Crne Gore Aco Tomić, jer ga je 2003. tokom akcije Sablja kao ministar odbrane bez ovlašćenja penzionisao i tako omogućio njegovo hapšenje. Nakon saslušanja Tadić je novinarima rekao da i dalje smatra da je ispravno postupio kada je penzionisao Tomića.
Sud neka radi svoj posao, pravni postupak neka ide svojim tokom i moje učešće u ovom postupku je moja i građanska i zakonska obaveza, ali istovremeno i doprinos uspostavljanju pravnog sistema u Srbiji. Ako kažem da normalno, da mislim da sam potpuno u pravu, ne mislim da sam pogrešio, što je logično.
Tomić je bio inače uhapšen kao jedan od osumnjičenih za umešanost u ubistvo premijera Zorana Đinđića, ali je tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja. Član gradskog odbora Demokratske stranke i bivši direktor Kolubare Nebojša Ćeran izjavio je da je za 3 godine koliko je bio direktor Kolubare sprečio pljačku vrednosti od 100 miliona evra. Toliko je, kako navodi u pisanoj izjavi, iznosio najam mašina od privatnika kako je to rađeno pre njegovog dolaska. Ministarka energetike Zorana Mihajlović kazala je juče da su u Kolubari vodi istraga zbog sumnje da je preduzeće oštećeno za više od 1 milion evra. U Skupštinu Srbije je stigao predlog Visokog saveta sudstva kojim se predlaže da parlament po hitnom postupku donese odluku o prestanku funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović nakon što je Ustavni sud utvrdio da odredba zakona po kojoj je izabrana na tu funkciju nije u skladu sa Ustavom. Pristalice i protivnici rehabilitacije komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića okupili su se ispred Višeg suda u Beogradu, u kome je nastavljen postupak za njegovu rehabilitaciju. Suprotstavljene grupe razdvaja policija, pristalice rehabilitacije Mihajlovića pevaju četničke pesme. Među njima su i pristalice ultradesničarske organizacije Obraz. Ministar prosvete Žarko Obradović ocenio je da obeležavanje Svetog Save u školama nema versku dimenziju i da ne stoje primedbe pojedinih bošnjačkih udruženja da se deca islamske veroispovesti primoravaju da obeležavaju taj praznik.
Niko decu ne primorava da učestvuju u obeležavanju školske slave. Školska slava se širom Srbije obeležava na veoma različite načine. Negde takođe prisustuju predstavnici Srpske pravoslavne crkve i to treba reći, ali sve je to u funkciji obeležavanja školske slave, a ne, da kažem, nema versku dimenziju.
8 ljudi, uglavnom vojnika, poginulo je u 2 eksplozije automobila bombe u gradu El Kunitra u delu Galanske visoravni pod sirijskom kontrolom. Posle Velike Britanije i Nemačke, Holandija, Kanada i Australija pozvale su svoje državljane koji se nalaze u Bengaziju da odmah napuste taj libijski grad zbog opasnosti koja preti državljanima zapadnih zemalja. Stanovnik Bengazija Ayob Zaid.
Odlazak diplomata i Ujedinjenih nacija iz Libije je negativan signal koji pokazuje koliko je ovde niska bezbednost. Svi moramo da obratimo pažnju na to.
U Egiptu su nastavljene demonstracije povodom 2. godišnjice pobune u kojoj je svrgnut predsjednik Hosni Mubarak. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz oštro je kritikovao britanskog premijera Davida Camerona zbog namere da raspiše referendum i založio se za transformaciju Evropske unije u nadnacionalnu superdržavu. Schulz je rekao da je Cameronova ideja opasna i da bi mogla da otvori Pandorinu kutiju jer bi druge države verovatno sledile britanski primjer. Istovremeno, on je priznao da su mnoge kritike koje Cameron izneo u govoru opravdane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na političkoj sceni Srbije evidentno je urušavanje partija demokratske i liberalne orijentacije, od Demokratske stranke koja se ne oporavlja i koja rapidno gubi podršku do Liberalno-demokratske partije koju napuštaju viđeni članovi i Lige socijaldemokrata Vojvodine koja se također ubrzano osipa. Ujedno se najavljuje formiranje novih stranaka i pokreta, u toku je prikupljanje 10.000 potrebnih potpisa za novu stranku otpadnika iz Demokratske stranke Zorana Živkovića, a najavljuje se i novi liberalni pokret sa također bivšim LDP-ovcem, istoričarom Nikolom Samardžićem, a uz podršku nekadašnjeg bliskog Đinđićevog saradnika Bebe Popovića. Pitali smo najpre Zorana Živkovića kakvo je interesovanje za njegovu novu partiju i da li je to utočište za razočarane pripadnike drugih stranaka.
Pa ima dosta ljudi koji se javljaju, naravno da će za njih biti mesta, ali primarni cilj je da se okupe u novoj stranci ljudi koji do sada nisu bili politički aktivni, ili koji su imali neku veliku dugu pauzu između proteklog bavljenja politikom i ovih dana. Tako da u novoj stranci neće biti ni jedno, pod navodnicima, veliko ime aktualne političke scene. I ono što je program nove stranke, to definiše novu stranku kao stranku centra. Znači, to je centar.
U čemu se vi razlikujete od LDP-a, Demokratske stranke, Čankove stranke?
Pa ovako, kad se govori koji su naši ciljevi, onda to možda izgleda blisko njima, ali razlikujemo po tome što će u ovoj partiji biti najveći broj ljudi koji se nisu kompromitovali u zadnjih 10 godina. Ali ja sam zadovoljan odzivom samo na internet sajt, znači bez ikakve kampanje.
se prijavilo 3000 ljudi, sad, kao ljudi koji su spremni da budu osnivači stranke, odnosno da budu među tih 10000 ljudi koji, čiji potpisi treba da osnuju stranku.
Rekao je Zoran Živković, Branki Mihajlović. Nenad Prokić, bivši LDP-ovac, ne smatra da najavljene nove stranke mogu da nadomeste veliku prazninu na političkoj sceni od centra do levice.
Mislim da ovaj liberalni pokret nema nikakvu budućnost. Mislim da je Zoran Živković također pripada toj grupi ljudi koja je propustila jednu šansu i sada traže drugu. Tako da morat ćemo da čekamo na formiranje neke nove ideje u Srbiji.
Na pitanje koja je njegova politička opcija, Nenad Prokić odgovara.
Moja politička opcija je liberalizam. Ja, a samo mislim da su svi koji su do sada tu opciju pokrivali, korumpirali sami sebe i upropastili i izdali tu ideju. I sigurno je da će se pojaviti nešto novo. U tom, ja nisam pesimista u toj meri da mislim da neće se pojaviti ništa novo. Dotle ćemo da se okrenemo ka onima koji hoće nešto da urade u bazičnom smislu. I šta sad treba da preziremo doveka ovu prvu Srbiju zbog toga što druga nije uspjela ni u čemu. Ja nisam toliko uskogrut i nisam toliko neprijatelj promjena u onoj prvoj Srbiji. Ja ću toj promjeni dati podršku. Mislim da je to trenutno jedini manevar koji ima nekog smisla.
Nenad Prokić. Sociolog Srećko Mihajlović navodi da su se partije koje su do sada bile na vlasti, a bile su deo levog političkog spektra, urušile potpunim nesnalaženjem u ulozi opozicije. Odgovornost za idejno rasulo on prebacuje na intelektualnu elitu. Ni Mihajlović ne smatra da tu prazninu mogu popuniti neke nove stranke čije se osnivanje najavljuje.
Ne vidim tu nikakvu perspektivu, jer političke partije levog centra i još ekstremnije ne mogu postojati ukoliko u srednjoj klasi i u intelektualnoj eliti nema levo orijentisanih snaga. A intelektualci Srbije su pokazuju već nekoliko godina totalno odsustvo ozbiljnije kompasa koji bi omogućio snalaženje u ovakvoj politici i u ovakvom javnom životu uopšte.
Da li to znači da vi mislite da je jedini izlaz u ozdravljenju sadašnjih stranaka koje su na sceni?
To je jedan jedini mogući put, ali da bi se do tog puta došlo, mora prvo da se neke stvari promene u takozvanoj intelektualnoj eliti.
Ocenio je sociolog Srećko Mihajlović. Opširni ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon višegodišnjeg tapkanja u mestu, istragama ubistava novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, vlada Srbije formirala je komisiju za razmatranje činjenica do kojih se došlo u tim istragama. No koliko će jedna komisija uspjeti da ode dalje ukoliko to za sve ove godine nisu mogli policija i tužiloštvo? Glavni odgovorni urednik B92 Veran Matić, koji se kao inicijator formiranja ove komisije našao na njenom čelu, uveren je da je osnivanje vladine komisije za istinu o ubistvima novinara, koju čine predstavnici novinara, policije i bezbednostno-informativne agencije, dokaz da u zemlji postoji ozbiljna politička i institucionalna volja da se reše ubistva novinara.
Preduslov za uspešan početak rada, naročito na analizi zbog čega do sada ništa se nije dogodilo ozbiljno, veliki nekakvi ozbiljniji pomaci, je potrebno da se otvore dokumenta svih ovih službi koje na bilo koji način su vezane uz ili istrage ili umešanost u same zločine. Sada je u velikoj meri dosta toga na nama, koji smo u komisiji, da govorimo mehanizam kako ćemo uspeti da izanaliziramo dobro dosadašnje greške i da pronađemo koji su to putevi kojima će se doći do razrešenja ovih ubistava. Ja mislim da u ovom trenutku uz ovu podršku koju imamo i mandat koji imamo, a to je i da možemo da angažujemo i strane stručnjake u različitim fazama kad god nam to bude zatrebalo, da možemo da očekujemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata.
Vlada Srbije u septembru prošle godine donela odluku o formiranju međunarodne komisije koja će istražiti ubistva novinara u Srbiji. Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, koji je ubijen u aprilu 99. nakon što je u režimskim medijima u prvim danima NATO bombardovanja označen kao izdajnik, međutim osnivanje komisije smatra bezobzirnom manipulacijom javnim mnjenjem.
Ako država proglašava sebe sposobnom da se obračuna i sa organizovanim kriminalom i sa korupcijom, pitanje koje ja imam, kako to država nije sposobna da reši slučaj Slavka Ćuruvije? Odakle tolika nesposobnost države da se suoči s tim predmetom već 14 godina? Prema tome, radi se suštinski o pokušaju da se kaže, uvodeći nešto što ja ne znam da li poznaje pravosudni sistem, nekakvi odbor u kojem sede udrobljeno ko u beloj kafi hleb i direktor policije i predstavnici BIA i Veran Matić i Ljilja Smajlović i svi se oni bave Ćuruvijinim slučajom. Na način istražnih radnji. Poslušajte, to je stvarno opskurna manipulacija.
Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti koji je 2001. godine radio na slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, ne vjeruje da će se komisija u istragama ubistava novinara pomaknuti u odnosu na ono što je do sada urađeno.
Kad se posle toliko godina ide na formiranje nekakve nezavisne komisije, je prvi pokazatelj da mi ili ne vjerujemo u institucije koje smo stvorili ili institucije kao što su tužilaštvo, BIA, MUP, ne rade svoj posao. 2001. godine je postojala apsolutno politička volja da se radi na tom slučaju, međutim pokazalo se da to vrlo teško ide. Prvo je prošlo vreme, dosta dokumentacije vezano za ponašanje tadašnjih rukovodioca službe državne bezbednosti je uništeno. Oni pravi materijalni dokazi su nedostajali i jedini materijalni dokaz koji smo mi tada imali da je praktično Slavko Ćuruvija dva dana tajno praćen. Ustanovili smo ko je sve pratio, ustanovili smo ko je dao zahtev, međutim mi tada nismo uspjeli da se pomerimo sa tačke koje ukazuje na direktne nalogodavce i ljude koji su izvršili to krivično delo.
Nezavisno udruženje novinara Srbije pozdravilo je formiranje komisije za rasvjetljavanje ubistava novinara i izrazilo nadu da će konačno biti otkrivene sve okolnosti pod kojima su stradali Dadavo Jasinović, Ćuruvija i Milan Bantić. Podsjetimo, Radislava Dadavo Jasinović pronađena je mrtva 9. aprila 1994. godine u svom stanu u Trećem bulevaru u Novom Beogradu. Deceniju i po je njena smrt vođena kao samoubistvo, da bi tek u januaru 2009. tužiloštvo utvrdilo da je reč o ubistvu. Jagodinski novinar Milan Pantić ubijen je 2001. koji je pre ubistva objavio više tekstova o privrednom kriminalu u Pomoravskom okrugu. Osim najava vlasti da će rešiti ove slučajeve, koje su uglavnom koincidirale sa obeležavanjem godišnjica ubistava Ćuruvije, Vujasinovićeve i Milana Pantića, do sada se nije daleko odmaklo u otkrivanju nalogodavaca i izvršilaca ovih ubistava. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava ipak očekuje da bi ova komisija možda mogla da dovede do sudskih procesa. Na pitanje na čemu temelji takav optimizam, on kaže.
Nadam se da je ovo ipak znak da se sa nekim stvarima mora prekinuti. Službe su tu veoma bile aktivne i očigledno veliki broj informacija nije bio dostavljen niti javnosti, a ni tužilaštvu. E sad, zbog čega može doći do nekog preokreta, zbog čega se sada donela odluka da se ovako telo formira, ja se nadam da nemamo samo taj neki medijski efekat u vidu, već da se stvarno želi da se ovim stvarima završi, jer to jeste jedan bagaž prošlosti koji je stajao i proteklih 12 godina tokom drugih vlada.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Predstojeći predsjednički izbori u Crnoj Gori bit će po mišljenju poznavalaca tamošnjih prilika izuzetno interesantni i krajnje neizvesni, tako da ih mnogi porede sa onima kada su se direktno sučelili Milo Đukanović i Momir Bulatović. Srđan Janković.
Kandidat Demokratske partije socijalista je aktuelni predsjednik Filip Vujanović, koji ovoga puta neće imati podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Koaliciju Demokratski front će predstavljati Miodrag Lekić, koji će vjerovatno dobiti podršku i opozicione socijalističke narodne partije. Pored njih njih ulazak u izbornu trku je najavio nekadašnji lider pokreta za nezavisnost Crne Gore Rade Bojović, a neizvjesno je učešće Darka Pajovića iz Pozitivne Crne Gore. Komentarišući najavljene kandidature, metodolog CEDEM-a Miloš Bešić ocjenjuje da Filip Vujanović ima određenu prednost nad svojim ključnim protivnikom Miodragom Lekićem, jer se dobro kotira u biračkom tijelu i vlasti i opozicije. Međutim, Bešić ne spori da ovi izbori imaju određenu neizvjesnost.
Ne mislim da je egal, dakle mislim da je neizvjesna, mislim da rezultat, dakle, prosto nije izvjesan, ali ipak u takvoj poziciji meni se čini da nekakvu prednost ima solidu, kako god hoćete, ima gospodin Vujanović. U mojim procenama, gospodin Vujanović bi mogu neko cenati da dobije izbori u prvom krugu. Međutim, ako se to ne desi i dođe do drugog izbornog kruga, onda ulazimo u jednu neizvjesnu poziciju u kojoj bih opet malo prednost dao gospodin Vujanović, onda prednost svakako nije nedostižna.
U prethodnom izbornom ciklusu takozvana suverenistička opcija je imala jedinstvenog kandidata na izborima, dok je za opozicione glasove konkurisalo više kandidata. To je imalo za rezultat da Filip Vujanović na prošlim izborima pobjedi već u prvom krugu. Prema riječima Zlatka Vujovića, direktora Centra za monitoring, ovoga puta situacija je drugačija, odnosno na suverenističkoj strani će biti veća konkurencija.
Pored Vujanovića imat ćemo još i gospodina Bojovića kao protikandidata, odnosno eventualno gospodina Pajovića. U tom slučaju će se voditi jaka borba između ta tri kandidata, s druge strane i otkazivanje podrške SDP-a kandidatu vladajuće partije gospodinu Vujanoviću, ukazati da Vujanović će morati da se s jedne strane velikog broja glasača suverenističke orijentacije, a upitna je uspjeh njegove strategije da značajnije uđe u prosrpsko biračko tijelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki ministar odbrane Leon Panetta potpisao je nalog za ukidanje zabrane učešća u borbama ženama koje služe američku vojsku. Prema komentarima novina u Sjedinjenim državama, ovo je trijumf u borbi za ravnopravnost polova, priredila Sabina Čabaradić.
Ministar odbrane je kazao kako su žene dokazale da su sastavni dio uspjeha američke vojske.
It's clear to all of us that women are contributing.
Svima je jasno da žene na neviđen način doprinose vojnoj misiji odbrane zemlje. One čine 15% ukupnih snaga, preko 200.000. One imaju ključnu ulogu i na bojnom polju i izvan njega. Činjenica je da su žene sastavni dio naših sposobnosti za obavljanje misije. Američki predsjednik Barack Obama oglasio se saopštenjem u kojem je izrazio divljenje žrtvama koje su žene već dale u redovima vojske. Samo u Iraku i Afganistanu ubijeno je više od 150 žena. U komentaru New York Timesa se kaže da otvarajući pješadiju, artiljeriju i druge redove vojske na bojnom polju svim kvalificiranim članovima, bez obzira na spol, vojska pokazuje da isključivost i diskriminacija nemaju mjesta u društvu koje podržava fer odnose i ravnopravnost. Kad nova politika jednom bude do kraja provedena, mnoge će žene moći aplicirati za poslove o kojima su ranije mogle samo sanjati, jer u svojim rezimeima nisu imale borbeno iskustvo. Sada im se otvaraju vrata oficirskih škola, a vodeće pozicije čak i u marincima, gdje su bile najviše potiskivane u drugi plan. Ima međutim i drugačijih reakcija. Nekoliko portala koji se bave vojnim pitanjima objavili su seksističke komentare poput: ako već dođu na bojno polje, onda ne smiju tražiti da ih se busom svaka tri dana vozi na tuširanje. Ili drugi koji kaže: Bože pomozi nam svima, kastracija vojske se nastavlja. Konzervativci u svojim komentarima ponavljaju stare stereotipe o tome da žene ne mogu fizički izdržati koliko muškarci, da će momci više ginuti jer će voditi računa da zaštite koleginice na bojnom polju umjesto da ubijaju neprijatelje. No mnogi u vojsci odavno već znaju da se žene umiju boriti, jednako kao i muškarci, ako ne i bolje, samo da do sada nisu imale šansi da to i pokažu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
šest godina, pošto je preuzeo većinsko vlasništvo nad Beograd filmom i većinom kultnih beogradskih bioskopa, njihov vlasnik je u nagodbi sa tužilaštvom priznao da je u privatizaciji bilo nezakonitosti. On će u zatvoru provesti naredne tri godine i platiti globu od oko 3.100.000 evra. Za to vrijeme okupljališta mnogih generacija Beograđana postale su gradske ruine o kojima niko ne vodi na računa. Slušajte Milana Nešića.
Reditelj Goran Marković objašnjava da je nepopravljiva šteta kulturnoj sceni Beograda napravljena iz gramzivosti i neuspele težnje da se bioskopi pretvore u kockarnice i salone zabave, a sve to po modelu privatizacije koja je na ovim prostorima pokazala svoje najtamnije strane.
Vi danas kad prođete pored Kozare ili pored bioskopa Balkan, to je prosto jedno ruglo, užasno, kao neke rupe. Sa nekim ulazimo u neke podzemne mračne odaje, posljednja otimačina bioskopa Balkan, koja je ujedno i zgrada pod zaštitom države. To je bila onako posljednje uporište tih bivših beogradskih bioskopa.
Problemi sa nekada popularnim gradskim bioskopskim zdanjima počeli su pre 10 godina sa sve manjim brojem gledalaca, zbog čega je Beograd film zapao u probleme. Nedugo posle privatizacije preduzeća, čiji je većinski vlasnik postao Nikola Đivanović, 5 bioskopa na boljim lokacijama u gradu preprodati su jednoj kiparskoj firmi. Potom su bioskopi Jadran u centru Beograda i Voždovac završili u vlasništvu hrvatskog biznismena Ivice Todorića, što i toj kompaniji pred medijima ne kriju. Istovremeno u Beogradu se otvaraju savremene bioskopske sale i to uglavnom u okviru tržnih centara. Sve to događa se istovremeno sa pokušajem da se starim dvoranama u širem centru grada promeni namena. Tako multipleksi i sinepleksi postaju jedini izbor onih građana koji se uopšte odlučuju da na velikom platnu pogledaju neki film.
To mi je žalosno, tužno mi je, zato što to je vreme kad sam ja kao klinac išao u te bioskope, sad to više nije nikome zanimljivo. Tako da to je nažalost je tako.
Pre 2 godine sam.
Zašto?
Sam išao u bioskope, eto da, klinac.
Uopće idemo u Takvud, bila sam u Delta City pre 2 nedelje. Pozdrav je tamo kod mene, ne, nisam što. Uvek idemo vamo.
Bila sam sinoć u South Centru, gledala sam Anu Karenjinu.
A ovi ostali bioskopi?
Pa Ušće i Dom sindikata, recimo, ali ne tako često.
Jadran, Zvezda, Voždovac, Balkan, 20. oktobar samo su deo kinematografskog nasljeđa Beograda, koji je za mnoge ranije generacije bio začetak filmskog obrazovanja, a odlazak na filmske projekcije u 15 najpoznatijih gradskih bioskopa bio je na redovnom repertoaru večernjih izlazaka. Jedan od pripadnika te generacije, direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, upozorava da je Beograd olako ostao bez divne tradicije koja ga je krasila.
Vi sad uopšte više ne znate gde se i kako filmovi prikazuju i ne jednom sam se osvedočio da u času kad sam rešio da pogledam neki film da je on već nestao sa repertoara. Ako mislimo da je samo taj smanjeni broj gledalaca u bioskopima zbog piraterije, ipak ne smemo da zaboravimo činjenicu da smo mi epicentar Beograda ostavili bez, ne znam, 14-15 bioskopa i da je to jedan od razloga zašto je smanjena posjeta u srpskim, odnosno beogradskim bioskopima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Brisel priprema susret Jahjage i Nikolića za početak februara, saznaje Radio Slobodna Evropa. I danas blokiran put ka Brnjaku, Srbi zaustavili kolonu Euleksa i kosovske policije. Nisam pogrešio kada sam smenio Acu Tomića, izjavio Boris Tadić posle saslušanja po tužbi bivšeg bezbednjaka. U Skupštinu stigao hitan predlog za smenu Nate Mesarović. Više zemalja pozvalo svoje građane da napuste libijski Bengazi. Sutra će biti oblačno sa snegom, temperatura do 1 stepen. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.